Kiitos sisarelle ja veljille. Ihan sydämelliset kiitokset ja monta asiaa tullut esille. Vahvana on tuo ajatus, että me, niin sinä kuin minä, me voimme kantaa semmoista todellista hedelmää vain siinä määrin, kun meidän juuremme ovat tunkeutuneet syvälle Kristukseen. Nämä myrskyt, mitkä nyt on ollut, puita putsataan ja tuulta vähän lennätellään, niin ne puut säilyvät, joiden juuret on menneet syvälle. Ja tämä on Kristuksessa, Jeesuksessa olevat uskovat, ei vaan tälle päivälle, vaan tulevillekin ajoille ja päiville. Se Jumalan suunnitelma, hänen kutsunsa, joka sinulla on ja vielä entisestä vapautuu, niin se tulee näkyväksi ja ulospäin vain siinä samassa määrin, kun Kristus tulee meidän sisään. Muuten se ei ole kestävää hedelmää. Yksi Jumalan sanan kohta, ja ehkä joku toinenkin, Johanneksen ilmestyksestä, tulee vahvat sanat, että minä tulen pian. Sekin on toistunut tässä tänä iltana jo muutama kerran. Jeesus sanoo näin, minä tulen pian. Johanneksen ilmestyksen 3. luku, jakeessa 11. Sitten Jeesus jatkaa näin, että, tai hänen henkensä vaikuttaa Johanneksessa, että pidä mitä sinulla on. Ja miksi? Ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Säilytä ja pidä se, mitä sinulla on. Kaksi henkilöä Jumalan sanasta, jotka jollakin tavalla kuvaavat juuri tätä, että minä tulen pian, pidä mitä sinulla on. Ensinnäkin Pietari, joka säilytti tämän. Johanneksen evankeliumin luvussa 6, se on pitkä luku. Siinä on todella voimakas Jeesuksen saarna ihmisille ja opetuslapsille, kun hän puhuu niinkin vaikeasta asiasta kuin lihansa syömisestä ja verensä juomisesta. Eikö kuulosta aika rajulta? Mutta hengellisesti me ymmärrämme sen, että sikäli kun me haluamme juurtua Kristukseen enemmän ja enemmän, niin se tarkoittaa hänen lihansa syömistä ja verensä juomista. Tämmöistä saarnaa ei kaikki opetuslapset kestäneet, vaan Johannes kirjoittaa luvussa 6. Ja niin kuin varmaan muistat, tuo jae on 66. Ja näin siitä tulee numero 666. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Tämä on profetaalinen sana tälle päin. Tulee olemaan niitä, jotka kenties ovat ihan olleetkin oikeasti Jeesuksen seuraajia kutsumuksessaan. Jotain tapahtuu ja he vetäytyvät pois. Seuraavassa jakeessa 67 sitten Jeesus sanoo näin niille 12. Tahdotteko tekin mennä pois? Jeesus ei koskaan omissa saarnoissaan, julistaessaan evankeliumia Jumalan valtakunnasta tai puhuessaan vertauksilla, hän ei koskaan laskenut rimaa, vaan julisti niin kuin Jumalan sana sanoi. Tässä on yksi vaara meille, ja kiitos veljet ja sisar teille. Rima on pidetty siinä niin kuin se on kirjoitettu. Ei ole niin kuin kuulijakunnan tai korvasyyhyn mukaan saarnattu, mikä on tälle päivälle hyvin tyypillistä. Mitä sitten Pietari, totta kai Pietari opetuslapsista sitten nousee vastaamaan, Simon Pietari vastasi hänelle Jeesukselle, Herra, Kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Kiitos näistä tämän illan todistuksista, jotka ovat alleviivanneet tätä, että loppujen lopuksi, kenen tykö me menisimme? Ei ole ketään tuossa. Ei ole, eikä jäljelle jää lopulta muuta kuin Jeesus Kristus. Ja tämä on sitä Jumalan ihmeellistä matematiikkaa, joka meidän täytyy vaan kestää, että me entistä enemmän roikumme hänessä. Ja me toteamme Pietarin tapaan, että ahdinkojenkin ja sen myrskynkin keskellä, joka tässä on esille tullut, että Herra, kenen tykö me menisi? Ei ole ketään muuta. No sitten tämä toinen henkilö ei saa ihan näin puhtaita papereita. Toinen Timoteus-kirje, 4. luku ja jakeessa 10, Paavali mainitsee erästä ystävästään. Hänkin oli opetuslapsi, hän oli apostoli, ainakin jossakin määrin. Hän kulki paljon Paavalin mukana ja näki mitä suurempia ihmeitä ja sai olla mukana rukoilemassa ja palvelemassa. Mutta sitten kuitenkin Paavali joutuu kirjoittamaan hänestä näin. Toinen Timoteus-kirje 4:10. Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikiaan. Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. Nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas. Paavali ei käy selittämään, niin kuin meillä monasti on, että juttu värittyy ja värittyy ja kasvaa, että miksi Deemas jätti hänet. Se on viisaasti sanottu, että sanotaan vaan se ydin, että Deemas jätti minut. Deemas mainitaan joissakin kohdissa, muun muassa Luukkaan evankeliumissa, ja kolossalaiskirjeessäkin sanotaan, että Deemaskin oli näiden joukossa, jotka lähetti terveisiä ja Jumalan siunausta seurakunnille. Deemaksen elämässä tapahtui tämä, joka liian monien kohdalla tänäänkin on tapahtunut tähän nykyiseen maailmaan rakastuun. Mitä enemmän sä haluat juurtua Jeesukseen Kristukseen ja mitä enemmän veljet tai sisar haluaa palvella tällä äärettömän tärkeällä palvelutehtävällä ja mitä enemmän me niin kuin lyömme itseämme ja juuriamme tuonne Kristuskallioon, niin saatana aktivoituu. Se jättää ihan tasan tarkkaan rauhaa ne, joista hänellä ei ole tavallaan mitään haittaa. Ja on jopa kokonaisia, uskallanko näin sanoa, jopa kokonaisia niin sanottuja seurakuntia tai kirkkoja, jotka on vähän niin kuin saatanan hyökkäysten ulkopuolella, koska mikä se annetaan nukkua. Ei ole mitään vaaraa, mutta sitten se kyllä aktivoituu, jos siellä yksikin nostaa päänsä ja lähtee tekemään parannusta, julistamaan evankeliumia, ottaa kitarat, harput, ylistämään Jumalaa. Mutta tämä helpottaa niin paljon, kun me tämän tiedämme, että se ei tule meille yllätyksenä. Mutta Jumala on sittenkin kuitenkin aina se, joka on itse voittaja. Tämä on yksi meidän aikamme surullisimpia ilmiöitä uskovien elämässä tai tämmöisessä Suomen Sionissa, että ne, jotka ovat kenties aikaneet, heidän laulunsa ovat soineet täynnä Kristusta Jeesusta. Semmoista hengen sanomaa, joka jopa armolahjat toimineet. Mutta sitten herää kysymys, missä heidän voitelunsa on nyt? Se on täysin mahdollista menettää. Ja kyllä siinä tavalla tai toisella on tämä, mikä Deemaksellakin oli, että tähän nykyiseen maailmaan rakastunut. Maailmalla on oma viehätyksensä ja omat tarjouksensa, mutta se ei koskaan johda iankaikkiseen elämään, niin kuin me sen tasan tarkkaan ymmärrämme. Minä tulen pian, siksi pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinulta. Mä mainitsen vielä tuon yhden asian, joka vahvasti liittyy kaikkeen tähän. Se on täysin vastakohta sille, mitä tänä iltana nämä todistukset ja laulut on tuomisi. Mutta on niin surullista nähdä jotain sellaista, että vääränlaisissa tilanteissa, ja varsinkin nyt niin kuin mitä tulee Jeesuksen seuraamiseen, siihen omaan palvelutehtävään, ja niin kuin tuo sisar tuossa todistuksessaan toi esille, että tämmöinen Jumalan kutsunnat on todella käynnissä siinä määrin, että Jumala hakee, jokaiselle löytyy palvelutehtävä. Ja se on yksi sellainen asia, joka ihan varmasti pistää juuria syvemmälle Kristukseen, kun me olemme valmiit ei vaan istumaan ja ottamaan vastaan, vaan laittamaan se liikkeelle, eli palvelemaan. Mutta näissä tämmöisissä tehtävissä tapahtuu, mä kutsun sitä periksi antamiseksi. Periksi antamiseksi. Oletteko kuullut sitä sellaista tarinaa, ehkä joskus olen sen saattanut kuvaillakin. On ollut tämmöinen kirpputorimyymälä, kuviteltu sellainen, ja kaikkien muiden myyntipöytien ohessa on ollut myös tämän sieluvihollisen, paholaisen, saatanan myyntipöytä. Ja siellä on monenlaista tavaraa ollut, mitä nyt sitten sieluvihollinen haluaakaan myydä. Mustasukkaisuutta, vihaa, kateutta, ahneutta, petosta, kaikenlaista negatiivista käyttäytymistä, panettelua, tämmöistä vähän niin kuin arkista tavaraa. Mutta eräs kauppaa tekevä henkilö tulee sitten myyntipöydän luokse ja hieman siellä sivummalla muista tavaroista erillään, on hyvin semmoinen harmittoman näköinen ikään kuin työkalu, mutta kulunut ja käytetty. Paljon enemmän käytetty kuin kaikki nuo yhteensä muut yhteensä. Kauppias menee ja kyselee itse paholaiselta, että mikä se on? Mikä tämä on? Ja miksi se maksaa noin suunnattoman paljon? Ja silloin tämä saatana vastaa. Se on periksi antanut. Tällä työkalulla minä pääsen Jeesuksen omien kotiin, perheeseen tai seurakuntaan sisälle, jossa Jumalan lapsia on. Pääsen jonkun kohdalla tekemään sen, että miksi taistella, vaan annetaan periksi. Pakataan tavarat ja nostetaan kytkintä, niin kuin sanoin. Periksi antaa. Se on sellainen syöpä ja kulovalkea, joka ikävä kyllä herätyksen tavoin. Ja nyt jos sitten seurakunnan vastuunkantajat tai perheen isä tai sitten ehkä iso veli, iso sisko, jotka on kumminkin vähän niin kuin siinä johtoasemassa. Jos heidän elämässä tulee sellainen todistus ja rupeaa näkymään sellainen periksi antaminen, niin se tarttuu nuorempiin ja pienempiin. Perheen sisällä se ottaa äkkiä tuulta ja se tarttuu. Se alakuloisuus ja se into ja innostus ja lopulta jopa elämän halu leviää. Ja ruvetaan saamaan lääkettä. Ja kumpa me vaan ymmärtäisimme, että se on monasti sielunvihollisen taktiikka, johon Jeesus antaa parhaimman lääkkeen, uuden elämän ja uuden. Mutta tällä työkalulla, tällä valheella saatana liikkuu tämän päivän uskossa. Anna periksi. Ja näethän sinä nyt, miksi sinä kärsit. Luovuta nyt hyvän aina. Ja vielä siihen tulee joku läheinen ystävä, ehkä jopa uskovaisen nimeä kantava. Miksi et hellitä ja luottu? Anna periksi. Lähde taistelemaan tai vaatimaan niitä oikeuksia, mitkä sulle kuuluu. Tässä on yksi saatanan vaan. Jeesus ei koskaan vaatinut maallisia oikeuksia, mitkä hänelle olisi kuulunut, vaan hän kantoi ristinsä, tuli ruoskittavaksi, haukuttavaksi ja lopulta ristiinnaulittavaksi. Ilman minkäänlaista oikeutta, että hänelle olisi näin voitu tehdä. Ja Jeesus sanoo meille opettajana, hän on meidät kutsunut ja omakseen ottanut, ei oppilaan tie ole juuri sen kummempi kuin opettaja. Ei vaadita välttämättä niitä maallisia oikeuksia, mitkä meille nyt olisi. Jos kysymys, toinen vaihtoehto on se, että valitaan Jumalan rakkaus ja Jeesuksen toiminta. Siinä on kuitenkin siunaus. Se voi olla tuskallista oman aikansa. Mutta omilla kokemuksilla ja omalla elämäni todistuksella voin todistaa sen, että Jumala ei tule jäämään velkaa. Jos kieltäydyt oikeuksistasi siinä tilanteessa, että sä haluat osoittaa Jumalan rakkautta lähimmäisenä, Jumalan sanan lupaus kuuluu. Hän ei jää velkaa, ei tässä ajassa eikä myöskään tule. Hänen huolenpitonsa, vähän niin kuin tuosta todistuksesta jo ymmärsin, että se Jumalan saldo rupeaa tavallaan jo näkymään. Toisin kuin siellä 8 vuotta, 4 vuotta. Ja kun ne juuret sitten menee ja uppoutuu Kristukseen syvemmälle ja syvemmälle, niin tuo puu, eli tuo elämä, rupeaa kantamaan jopa hedelmää. Ja se on ilonaihe. Ei se elämästä tee sen helpompaa. Mutta ne yllätykset ja taistelut ei ole enää niin verisiä. Vaikka Jumalan sana sanoo, että ette te vielä ole tehnyt vastarintaa verille asti. Mutta kyllä mä uskon ja tiedän, että monilla teillä on sydänliha verillä jo tälläkin hetkellä niistä taisteluista. Mutta meillä on parantajamme. Herra, me käymme päättämään tätä. Ihanaa, ihanaa iltaa, jossa Jeesuksen nimeä on saatu ylistää ja korottaa kaikki. Herra, suo se armo tänä iltana täällä, näin, niin näille lapsille, nuoremmille tyttärille, kuin aina vanhemmille ja pitkäänkin jo uskossa olleille, että ei tapahtuisi minkäänlaista periksiantamista. Ei minkäänlaista tinkimistä edes yhdestä Jumalan sanan sanasta, vaan että koko Jeesus, koko paketti, mikä kuuluu Jeesus siihen, kun sinä nimeltä kutsuit sisaren tai veljen omaksesi seuraamaan sinua. Me emme halua tässä ajassa käyttäytyä niin kuin Deemas käyttäytyy, että tähän nykyiseen maailmaan rakastuu. Me haluamme, Herra, sanoa niin kuin sinä itse rukoilit, että kun maailman ruhtinas tulee, niin minussa hänellä ei ole mitään. Me uskallamme, Herra, näin julistaa sielun viholliselle, jopa meidän omalle langenneelle lihallemme, että minussa sinulla ei ole mitään. Että lihamme, meidän langennut luontomme, se on yhtä lailla ristille naulittu kuin Jeesus Kristus. Ja sikäli kun se saa meidät kompuroimaan ja lankeamaan ja menemään valheeseen, jopa lankeemukseen, niin Jumalan sanan neuvon mukaan me nousemme ja tunnustamme syntimme ja teemme parannuksen. Ja jälleen uudessa voimassa, Herra, me jatkamme matkaa. Kiitos tästä yliluonnollisesta parannuksen tekemisen mahdollisuudesta. Kiitos armoistuimesta, jolla sinä vielä istut. Sinä et ole vielä tuomarin paikalla, vaan armoistuimella. Etkä syytä meitä vielä, vaan haluat päästää meidät kaikesta saatanan syytöksestä. Liikkukoon henkesi, Herra, täällä ja vahvistakoon meitä. Anna ruumiin terveyttä, ruumiin vahvistumista. Parantukoon, Herra, nivelet aina hartioista nilkkoihin. Parantukoon kyynärpäät, olkapäät, Herra, tulkoon polviin vahvistusta ja uusia osia taivaan valtakunnasta. Vahvistukoon meidän mielemme, Herra. Ja jopa sekin, että meidän ei tulisi tai tarvitsisi, Herra, jatkuvasti turvautua edes lääkkeisiin. Niin hyvä apu kuin se hetkellisesti on, mutta vapauta meidät täydelliseen vapauteen, joka Jumalan lapselle. Herra, me seurakuntana siunaamme näitä ihania romaniveljiä ja sisarta, joille sinä olet antanut kutsusi ja palvelutehtävä. Anna heidän evankeliumin sointua. Anna sen aina tulla äänekkäästi ja voimassa voitelussa esille siellä, minne sinä todella kuljetat. Anna sen tulla täydellisessä vapaudessa, mutta silti siinä voimassa, Jeesus, joka sinussa on. Herra, me emme niinkään katso tämän maailman myrskyjä tai mahdottomuuksia, koska me tiedämme, että sinä olet kaiken yläpuolella. Ja meidän juuremme Jeesuksessa Kristuksessa saa olla niin syvällä, että on se huominen myrsky sitten kotona tai työssä, mikä ja minkälainen tahansa, me vaan ylistämme ja kiitämme elävää Jumalaa. Sinun sanasi lupauksista. Herra, auta meitä pitämään ja säilyttämään se, pitämään ja säilyttämään kruunu, pitämään ja säilyttämään nimi taivaan kirjoihin kirjattuna, etkä sinä sitä sieltä totisesti pyydä.